markii Francisco sanadkii 1960 uu sameeyay tijaabadii ugu horeysay ee hubka sida danani wax u gumaaday nuclearka, kaasi oo uu ku sameeyay mandiqada Raqqan ee saxaraha Algeria, waxay Algeria ku jirtay halgankii ay ugu jirtay xornimada ee ka dhanka gumaystihii Faransiiska. Muddo 6 sano oo dhammaystiran, saxaraha Algeria waxa uu noqday masrax martigeliyay 17 tijaabo oo hubka nuclearka ah oo uu Faransiisku sameeyey. Kadib dhibaatadii ka dhalatay duqeymihii nuclearka ee Maraykanku ku garaacay dalka Japan, Faransiisku waxa uu galay tartan xamaasad leh si uu u helo hubkaasi, kaasi oo tijaabintiisu uu ka bilaabay dhul uu arkay inuu dhacay. Riyada Faransiiska inuu yeesho nuclearka ayaa soo taxnay tijaabintan ka hor. Markii ay lumiyeen inta badan dhulkii ay gumaysan jireen, boqortooyada Faransiisku waxay u muuqatay inay meesha ka baxday kadib markii ciidamadii Naasiga ay soo galeen dalkooda waxa loogu yeero dagaalkii labaad ee dunida. Faransiiska oo wax ku dhisanayay tijaabadii nuclearka ee midowga Suufiyeet ee sanadkii 1949 iyo tijaabadii nuclearka ee Ingiriiska ee sanadkii 1952 ayaa waxa uu aasaasay sanadkii 1945 hay-adda tamarta nuclearka, iyadoo Faransiiska uu raaciyay hindisaha jeneraalkii Faransiiska ahaa ee Charles de Gaulle, waxayna baarisaba ushay dhammaan agabkii farsamo iyo dadkii xirfadda u lahaa. Daraasad ciwaankeedu yahay maxay ahayd sababta tijaabooyinka nuclearka uga dhaceen Algeria ay sameysay haweeney cilmi baare ah oo u dhalatay dalka Faransiiska, laguna magacaabo Sizin Tobuju, ayaa lagu xusay in sanadkii 1952 Faransiisku bilaabay qorshihiisa tamarta nuclearka ee 5 sano ee ugu horreeyay, iyadoo ujeedadu ahayd in la soo saaro ugu yaraan 50 kilogram oo plutonium ah, taasi oo ah kamiyaad ku filan inuu sameeyo 6 ilaa 8 bam. Qorshahaasi ayaana mashruucii nuclearka ee Faransiiska ka dhigay mid rasmi ah oo hoos yimaada Jamhuuriyadda 5aad ee Faransiiska. Intaasi kadib, Faransiisku waxa uu bilaabay cilmi baaris uu ku raadinayo goobtii uu ku tijaabin lahaa nuclearka, waxaana la soo bandhigay liis ay ku jiraan ilaa 3 jasiiradood oo dhaca dalkiisa, laakiinse liiskaasi waa la iska tuuray. Kadib howlgal sahmin ah oo dhacay sanadkii 1957, saxaraha Aljeeriya ayaa lagu heshiiyey in lagu garaaco nuclearka Faransiiska sababo la xiriira inuu juqraafi ahaan u dhow yahay dalkaasi iyo dhulka saxaraha ah ee baaxadda leh oo ay ku yar yihiin dadka. Faransiisku waxay go'aansadeen mandiqadaha Raqqan iyo Cayn Akar in ay yihiin goobaha tijaabadani, iyadoo aagga 3aad oo lagu magacaabo Kolumba Bashar loo adeegsaday tijaabooyinka kiimikada. Halka ayuu Faransiisku ka bilaabay inuu diyaariyo tijaabadiisii ugu horreysay ee sunta. Daraasadan ay sameysay haweeneyda Faransiiska ayaa lagu sheegay in Faransiisku tijaabadani kala kulmay dhaleecayn, iyada oo uu doodayaasha nabadda iyo dadka deegaanka ee Aljeeriya ay ku tilmaameen mid lagu doonayay in lagu baabi'iyo dadka reer Aljeeriya. Bishii Noofembar ee sanadkii 1959 ilaa 20 dalo Afrikaan iyo Aasiyaan ah ayaa waxa loogu yeero Qaramada Midoobay u gudbiyay qaraar qabyo ah oo kalena tijaabadii nuclearka ee Faransiisku ku sameeyey waddanka Aljeeriya. Dhammaadkii bishii Janaayo sanadkii 1960, maalmo ka hor tijaabadii ugu horreysay ee nuclearka, kumanaan kun ayaa banaanbax ka hor dhigay safaaradaha Faransiiska ee Tunis si ay u cambaarayaan tijaabadaasi. Tijaabadii ugu horreysay ee Faransiisku ku sameeyey mandiqada Raqqan ayaa xambaarsanayd magaca Yarbuuc Azazraq. Ujeedada tijaabadani ayaa ahayd in la xaqiijiyo waxtarka bamka, falcelinta walxaha la isticmaalay, iyo heerka uu gaarsiisan yahay inuu la falgalo saameynta walxaha qarxa. Sidaasi darteed, ciidamada Faransiisku waxay geeyeen aagga tijaabada qalab ay ku jiraan taangiyada, baabuurta gaashaaman, madaaficda, iyo diyaarado diyaar u ah inay ka duulaan boorka gadaashiisa. Miisaanka bamkii loo adeegsaday camaliyadii Yarbuucul Azazraq ee mandiqada Raqqan ee dalka Aljeeriya waxa uu ahaa 70 kilotan. Awoodda qaruxuna waxa uu 4 jeer ka badnaa bamkii lagu tuuray dalka Japan, sida lagu sheegay baaritaano iyo wareysiyo laga soo qaaday dadku waxyeeloobay shucaaca nuclearka. Warbixinadaasi oo lagu daabacay majalada Zaad ee sanadkii 2010, 4 tijaabo ee dhulka sare kadib Faransiisku waxa uu la kulmay dhaleecayn sababo ku aadan wasaqowga halista ah ee ka dhashay tijaabooyinka dusha sare. Sidaasi awgeed waxay isu rogtay tijaabooyin dhulka hoostiisa ah oo bambooyinka lagu rakabay dhulka hoostiisa. Gobolka Haqaar ayaa udub dhexaad u ahaa tijaabooyinkani. Warbixinada ayaa tilmaamaya in Faransiisku 17 tijaabo oo nuclear ah uu ku sameeyey Aljeeriya intii u dhexeysay sanadihii 1960 ilaa 1966. 4 ka mid ah waxay ahaayeen kuwa ka sareeya oogada dhulka mandiqada Raqqan, iyo 1 nuclear ah oo lagu dhuftay oogada hoose ee dhulka mandiqada Haqaar, halka 4 sidoo ay ka dhaceen mandiqada Jabal Cayn Akar. faahfaahinta wixii ka dhacay gudaha saxaraha dalka Aljeeriya oo Faransiisku uu dabool adagi ka saaray indhaha caalamka ma soo shaacbixeen haddii aan la heli lahayn qaar ka mid ah dad goob joogayaal ahaa. Cilmi baarayaashu waxay dadaal u galeen sidii ay u xaqiijin lahaayeen markhaatiyaasha dadkaasi, inkasta oo Faransiisku aamusnaanta rasmiga ay ka aamusay falkani foosha xun ee uu kula kacay shacabka Aljeeriya. Waxaa siisa soo taraysa u kordhiyey eedeymaha culus ee loo jeedinayo Faransiiska, kuwaasi oo la xiriiray tijaabooyinkii hubka nuclearka ah ee uu ka sameeyey saxaraha dalka Aljeeriya. Inkasta oo Sharl uu sheegay in Faransiisku uu faan weyn u arko hanashada hubka nuclearka, waxaa haddana dhanka kale bannaanka timid in intaasi ay ahayd bilowga fadeexad weyn. Barnaamij laga sii daayay shabakadda Al Jazeera oo ciwaankiisu ahaa Bilaa Xuduud ayaa iftiimiyey xog argagax leh oo uu shaaca ka qaaday Professor Cabbaas Awra oo ah khabiir ku takhasusay caafimaadka fisigiska. Wuxuu sheegay in ciidamada Faransiisku ay 50 maxbuus oo Aljeeriyaan ah ku xireen goobaha tijaabada si loo arko saameynta tooska ah ee shucaaca. Waxaa intaa dheer in ku dhawaad 40,000 oo Aljeeriyaan ah la adeegsaday, iyada oo loo sheegay inay ka shaqeynayaan qodista godad laga soo saaro dahabka, kuwaasi oo ugu dambeyn qayb ka noqday dadka lagu tijaabinayay nuclearka. Warbixin ay daabacday jariirad lagu magacaabo Al Mujaahid oo ka howlgasha dalka Aljeeriya, soona xigatay daraasad ay sameysay hay-adda Amnesty International, ayaa soo bandhigtay markhaatiyo kale oo xanuun badan, waxaana ka mid ahaa mid ka mid ah dadka deegaanka oo ku noolaa halka loo yaqaano Taman Raasad, kaasi oo sheegay in isagoo lix jir ah lagu qaaday diyaarad nooca qumaatiga u kacda kadibna la geeyey goobaha tijaabada, isagoo sheegay in labadiisa waalid ay halkaasi ku dhinteen. Warbixintan waxay muujinaysaa heerka naxariis darrada ah ee uu Faransiisku ula dhaqmay dadka Aljeeriya, isagoo aan waxba ka qaban raadadkii ay reebeen sunta iyo shucaaca nuclearka. Qoysas badan ayaa la daalaa dhacaya dhibaatooyin caafimaad oo naf iyo maalba leh, inkastoo Aljeeriya ay sheegtay in wax xornimo ku sheeg ah ay ka qaadatay Faransiiska sanadkii 1962. Haddana raadadka sunta nuclearka ah ee uu gumaystuhu kaga tegay saxaraha dalkaasi ayaa weli ah mid khatar ku ah dadka iyo deegaanka. Heshiiskii lagu gaaray xornimo ku sheega Aljeeriya ayaa Faransiisku siinaysa fursad uu ku sii wato danihiisa shidaal baarista saxaraha, balse taasi kama aysan dhignayn in uu qaato mas-uuliyadda buuxda ee nadiifinta goobihii tijaabooyinka nuclearka, mana uusan u gudbinin Aljeeriya xog cad oo ku saabsan meelaha lagu aasay qashinka shucaaca leh. Sida uu sheegay injineer Aljeeriyaan ah oo ka shaqeynayay sifeynta goobahaasi, ayaa xaqiijiyey in ciidamada Faransiisku ay si qarsoodi ah kiimiko ugu aaseen laba goobood oo mid 10 kilomitir u jirta xero ciidan, halka midda kalena ay 5 kilomitir u jirto bartii lagu tijaabiyey qaraxyada. Jean Biera oo ah farsame yaqaan Faransiis ah ayaa soo kala sheegay in agabyo waaweyn oo ay ka mid ahaayeen mishiino si ula kaca loogu aasay ciidda saxaraha, goobta ugu halista badan ee qubarada sida gaarka ah uga digeen ayaa ah halka loo yaqaano Cayn Akar, halkaasi oo ay ka dhacday tijaabadii Bayriil, taasi oo dhalisay qarax xoogan oo saameyntiisu gaartay ilaa 250 hektar. Meelahaasi waxaa ka mid ahaa 2.5 hektar oo ka tirsanaa buurta Tanafila oo ay ku daateen waxyaabo dhalaalaya kadib qaraxa. Baaritaan ay sameysay hay-ad madax bannaan sanadkii 2009 ayaa muujisay in goobtaasi ay weli tahay meel aan loo dhowaan karin oo wasakhaysan. Cilmi baare Ismaaciil Bulfurura ayaa soo bandhigay qiso murugo leh oo ku saabsan nin Aljeeriyaan ah oo lagu magacaabo Maxamed Bin Jabaar oo 18 maalmood si toos ah uga shaqeynayay goobihii tijaabada nuclearka, taasoo sababtay inuu gebi ahaanba curyaamo. Inkastoo dhibaatadu aysan ku koobnayn isaga oo keliya, waxay soo kale saameysay qoyskiisa iyo tafiirtii isaga ka farcantay. Xaaskiisa ayaa sanadkii 1982 dhashay ilmo naafa ah oo madaxa biyo ka buuxaan. Da'dii ku xigtay ayaa soo kale umushay ilmo 3 kiliile oo 2 kamid ay dhaawac yihiin. Tan ayaa tusaale cad u ah halista ay wasaqdu shucaacu ku leedahay dadka iyo jiilka soo socda. Cilmi baare Faransiis oo lagu magacaabo Barino Barilood ayaa sheegay in xog la'aanta ku saabsan halka ay ku aasan yihiin qashinka shucaaca leh ay tahay xad gudub cad oo lagula kacay shacabka Aljeeriya. Wuxuu sheegay haddii Faransiisku 2006 si cad u faahfaahiyey xogta qashinka shucaaca leh ee ku jirta jasiiradda Maruru ah iyo hay-adda ee badweynta Pacific-ga, aysan jirin sababo uu u diido in xog la mid ah laga siiyo Aljeeriya goobaha kale ay ku aasan yihiin qashinka nuclearka. Tan iyo bartamihii 2024-ka, xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhexeysa Aljeeriya iyo Faransiiska ayaa sii xoogaysanaysay, taasi oo ay sabab u ahayd arrinta tijaabooyinka nuclearka وحين دولد الجيريا كواد كيسان ايسا ان واده هدلك استا او تابان ايار ان عيه كاليه لغه هرمر يدودة كو سابسان آرين تاني فرانسيس كنا او مقلوب كبحيو جريمو ينكو كاقل ايداد كارير الجيريا.